Bună dimineața, astăzi e marți, 17 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi vremea va fi în general frumoasă, cu mult soare și fără ploi. În această dimineață la Chișinău sunt aproximativ 16 grade, la prânz maximile vor urca până la 29, iar la noapte minimile vor oscila între 11 și 16 grade Celsius. În deschiderea emisiunii, numărul persoanelor care beneficiază de indemnizații din partea statului s-ar putea reduce în următoarele luni. Modificări în acest sens la legea privind ajutoarele sociale au fost adoptate vineri în lectura finală de Parlamentul de la Chișinău. Dacă va deveni mai echitabil modul de repartizare a acestor ajutoare, vom încerca să aflăm după știri de la Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, e astăzi despre ofensiva betonului, cum ar putea profita etnicii bulgari cei din Moldova, inclusiv de pe urma crizei de forță de muncă din Bulgaria. Veți afla din jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Sofia, Petio Petkov. Cititul ziarelor a devenit o obișnuință pentru Valeriu Cațăr, în grija căruia și azi revista presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început, un buletin de știri redactat și prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Doi președinți pentru o singură adunare populară la Comrat, noi speranțe în Ucraina pentru începerea procedurilor de aderare la NATO, pauză de gândire în Uniunea Europeană după respingerea tratatului de reformă de către irlandezi, Germania și Croația sunt următoarele echipe calificate în sferturile de finală la Euro 2008. Acestea sunt principalele titluri, amănuntele urmează. Adunarea populară din autonomia găgăuză s-a scindat la votul pentru alegerea unui președinte. Un grup de deputați locali apropiați bașcanului Mihail Formuzal au ales ieri un președinte nou, anume pe Serghei Cernev, din partea mișcării Ravnopravie, dar votul este contestat de deputații comuniști din Parlamentul Găgăuz, care l-au ales ca președinte săptămâna trecută pe comunistul Demian Caraseni. La Chișinău, Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de șeful statului, a cerut analiza și îmbunătățirea legislației despre secretul comercial în urma unui caz de abuz și înșelăciune care ar fi dus la deposedarea unor acționari ai băncii Moldova Agroimbank de acțiuni în valoare de 8 milioane de lei. Un comunicat al președinției spune că la ședința de ieri a Consiliului de Securitate a fost examinat acest caz, în care ar fi implicați mai mulți avocați oficiali de la Banca Națională și din sistemul judecătoresc. Dosarul se află în lucru la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, i-a spus secretarului general NATO aflat în vizită la Kiev că Ucraina speră să primească anul acesta aprobarea pentru a deveni candidat oficial pentru aderare. Iab de Hopskiefer a spus la rândul său că decizia va fi luată de țările din NATO fără ca Rusia, care se opune, să aibă dreptul de veto în această chestiune. La summitul Alianței Nord-Atlantice din aprilie la București, Ucraina și Georgia nu au primit planurile de acțiuni pentru aderare, dar autoritățile din cele două țări speră să obțină aprobarea pentru începerea procesului de aderare la reuniunea ministrilor de externe din NATO din luna decembrie. În România, candidatul independent Sorin Oprescu, susținut de Partidul Social Democrat, a câștigat funcția de primar general al Bucureștiului. Biroul Electoral Central spune că Oprescu a obținut duminică în turul 2 de scrutin peste 56% din voturi, cu aproximativ 13% mai mult decât democrat-liberalul Vasile Blaga. La nivel național, după cele două tururi de scrutin, Partidul Social Democrat din opoziție a câștigat cele mai multe primării, urmat de Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Traian Băsescu, și de Partidul Național Liberal al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Multă lume crede că rezultatele alegerilor locale le prevestesc pe cele de la parlamentarele de la toamnă. Ministrii de externe ai Uniunii Europene spun că nu există soluții rapide pentru criza provocată de respingerea la referendum în Irlanda a tratatului de reformă, dar ministrii reuniți la Luxemburg au făcut ieri apel la calm și unitate, spunând că este nevoie de timp pentru a analiza cauzele eșecului din Irlanda. Mai multe despre acest subiect în partea a doua a emisiunii. La Euro 2008, Croația și Germania au ieșit pe primul și respectiv pe cel de-al doilea loc în grupa B, calificându-se în sferturile de finală ale campionatului. Golul marcat de Michael Ballack în meciul de ieri cu Austria a fost tot de ce a avut nevoie Germania pentru a se califica, în timp ce Croația, chiar dacă a folosit aseară o echipă compusă mai ales din rezerve, a învins Polonia cu 1-0. În această seară au loc meciurile hotărătoare din grupa C, unde România întâlnește Olanda, iar Italia Franța. Olanda este pe primul loc în grupă și deja calificată, România este pe locul 2, dar calificarea ei depinde de meciurile de astăzi. Elena Atât de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europe Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Deputații moldoveni au votat săptămâna trecută în lectura finală o lege care aș aștepta de mai multă vreme rândul. Este vorba de legea privind acordarea de ajutoare socială de către stat familiilor nevoiașe. Noul document urmează să înlocuiască sistemul actualelor compensații nominative, pe care le primesc în prezent cel puțin 12 categorii de persoane defavorizate, și să reorienteze sursele bugetare spre cei care, într-adevăr, au nevoie de ajutor social. Autorii noii legi susțin că procedura a trebuit modificată pentru că vechiul sistem devenise ineficient. Cum au de gând autoritățile la modul practic să facă această schimbare și cine sunt cei care vor putea primi de acum încolo ajutor social de la stat? O vom întreba împreună cu colegul meu Valeriu Cațăr pe Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Doamna Buliga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Buliga, ce nu mai mergea în vechiul sistem de acordare a indemnizațiilor nominative, că a fost nevoie de modificarea lui?
În primul rând, compensațiile nominative acordate unor categorii de populație, în viziunea noastră, nu acoperea pe departe nevoile și necesitățile acestor categorii. În al doilea rând, în toată lumea, ajutorul social se acordă în primul rând persoanelor sărace, persoanelor nevoiașe, familiilor cu copii și nu anumitor categorii, cum ar fi, spre exemplu, nu vreau să supăr pe nimeni, participanții unui conflict, spre exemplu. Cu toate că și ei pot fi săraci, nevoiași. De aceea și aceste compensații se acordau datorită faptului că ai nimerit într-o categorie sau în una sau alta, nu reieșind din faptul că tu ești sărac, că nu-ți ajung acești bani să acoperi cheltuielile pentru întreținere, pentru tratament, pentru căldură și multe alte cheltuieli pe care le fac familiile. De aceea, deja de câțiva ani s-a lucrat asupra unui nou sistem bazat pe testarea veniturilor, care are ca scop, în primul rând, majorarea acestor compensații, acestui ajutor, adică mă iertați, acestui ajutor, și în al doilea rând reorientarea sau direcționarea directă acestui ajutor spre familiile cu copii, spre persoanele nevoiașe, sărace, care nu au cu ce sau nu ating un minim garantat de stat.
Care, doamna Buriga, care vor fi deci atunci cei care vor putea beneficia de ajutoare sociale? Adică, să zicem, sub ce venit o persoană poate pretinde la un astfel de ajutor din partea statului?
În primul rând vreau să liniștesc toată lumea. Astăzi nu a fost excluși sau nu sunt excluși din acest sistem de beneficiere de compensații nici o categorie. Pe parcursul a câtorva ani încă, până acest mecanism va fi testat, vom avea un sistem informațional foarte bine, ca fiecare persoană să fie găsită, să se cunoască despre starea acestei persoane, de aceea nu dorim să, pentru că se vehiculează acum prin societate, când unii nu vor primi, alții vor fi înlocuiți cu alții. Nu este corect. Nu în zadar această lege s-a discutat atât de aprins și atât de mult în Parlament. Care vor fi persoanele? Vor fi, în primul rând, sunt sigură că și acele persoane care astăzi beneficiază de aceste compensații. Este vorba de pensionare, este vorba de persoanele cu grade cu dizabilități, este vorba de persoanele cu familii, cu mulți copii, persoanele care îngrijesc un invalid din copilărie, o persoană cu grad de invaliditate obținută pe parcursul vieții, persoane chiar atinse o vârstă deja înaintată care la fel necesită acest suport. Cea mai mare importanță o va avea mărimea acestui ajutor social.
A fost stabilită deja?
nu este stabilită, urmează a fi stabilită prin legea bugetului și sperăm că recent, eu nu am fost două zile la Parlament, nu știu, poate a parvenit deja în Parlament un proiect de lege de modificare a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale și sperăm că această normă stabilită sau acest ajutor să nu fie, să mă exprim așa în limba moldovenilor, cum se spune, de râsul lumii, să fie într-adevăr un ajutor care să le permită un trai cât de cât garantat, pentru că vedem prețurile sunt cresc galopante și s-a discutat 400 de lei la guvern. Noi în cadrul comisiei am discutat, am spus foarte tranșant că suma de 400 de lei în viziunea noastră este destul de mică, când minimul de existență așa este aproape de 1000 de lei.
Și ați propus cât?
Poftim?
Și ați propus cât?
Noi am propus să fie minimul de existență. Sperăm ca Parlamentul la modificarea acestei legi să adopte această normă care va asigura cât de cât această majorare pe care o așteaptă lumea, ca acest ajutor să fie mai considerabil decât compensațiile nominative care sunt acum.
Doamna Buriga, dumneavoastră spuneați că noul sistem urmează a fi aplicat, introdus de fapt pe parcursul mai multor ani, nu
da.
Imediat. Dar asta trebuie să însemne cumva că momentan autoritățile nu au un mecanism de verificare a veniturilor populației astfel încât să fie foarte clar cine trebuie să primească aceste compensații și cine nu?
Absolut corect. Chiar un sistem care a fost testat în raionul Orhei încă nu a permis autorităților să dețină întreaga informație despre aceste persoane care la moment primesc aceste compensații nominative. Și s-a introdus acest sistem așa în etape, pentru că nici Ministerul Sănătății, nici autoritățile asistenții sociale, care până la urmă în primării vor avea menirea de evaluare a acestor venituri și monitorizare a persoanelor care trebuie să cadă sub incidența acestei legi și practic sistemul astăzi nu este pregătit pentru a acorda acest ajutor social.
În acest caz, doamna Buliga, de ce a fost adoptată în lectură finală legea?
Ce a făcut?
De ce a fost adoptată în lectură finală?
Nu se mai putea aștepta?
Eu cred că sunt aici două lucruri. Pe de o parte, într-adevăr, dacă se propune această majorare de ajutor social, nu mai avem timp de așteptat. Pe de o parte, cred că pot să mă gândesc că suntem într-un an electoral. Cineva, partidul de guvernământ dorește să arate încă o dată grija față de țară, de stat, de persoane, dar sperăm că această lege va avea într-adevăr un impact pozitiv. Rămâne doar, după cum v-am spus, ca ea să nu fie doar populistă, să nu fie doar așa cu această sumă aprobată foarte mică, care va avea un impact dimpotrivă destul de negativ. Sperăm la fel că guvernul cu parlamentul va ajunge aici la un consens și vor aproba această sumă fie la prima etapă, minimul de existență.
Doamna Buliga, vă mulțumim. Despre modificările la legea privind acordarea ajutoarelor sociale persoanelor nevoiașe am discutat în această dimineață cu Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Ce cred responsabilii de la asistența socială care vor trebui să aplice noua lege? Despre amendamentele aplicate a căutat să afle corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșia.
Pentru că în prezent la acordarea asistenței sociale nu se ia în calcul venitul familiei, ci doar apartenența membrilor ei la anumite categorii sociale considerate defavorizate, asistența din partea statului merge adeseori nu tocmai spre cei mai săraci, afirmă viceministrul Protecției Sociale, Iuri Bucinski.
Noi ne ducem de la sistemul categorial la principiul venitul global la familie. Avem astăzi 12 categorii de populație care primesc indemnizații. Cei mai bine protejați sunt participanții la lichidarea varei de la Cernobâl, care au participat la războiul din Afganistan, spun, iau parcări, iau firme care activează, care primesc beneficiu destul de mare. Deci lor să le lăsăm toate plățile care beneficiază ei pentru merite deosebite, în vedere, pentru medale, pentru ordine, dar compensațiile nominative să le luăm și le readresăm la familii cu mai mulți copii, cu, de exemplu, 2-3 invalizi în familie, care au un venit mai mic.
L-am întrebat pe Ion Racu, șeful Direcției Asistența Socială socială din raionul Orhei, ce șanse există ca noua lege privind ajutorul social să facă sistemul de protecție socială mai echitabil.
Subiectivism în repartizarea banilor cât de tare nu ne-am stărui, oricum o să fie. Avem bolnavi oncologici, avem diabet saharat, sau mai departe, situații foarte grave. Și le acordăm, dar... Mă rog, știți cum omul aflând în ultima stadie a scabolei respective, practic nu mai salvează banii noștri. Banii ăștia poate la nevoie mult mai înainte. Deci e alt mecanism de bine elaborat.
Ar mai fi o problemă în opinia lui Stelian Coreișa, șeful Direcției Asistență Socială din orașul Ialoveni, legată de exactitatea cu care va putea statul controla veniturile reale obținute de o familie sau alta.
Pentru că sunt bani veniți după hotare, nu vin prin transferuri, vin prin alte căi. Majoritatea aieștilor sărați se duc și lucrează cu ziua. Cine să le ducă lor evidența câți bani au dat țara pentru că au prășit popșoie? Sunt ajutoare umanitare care nu sunt eu la evidență. Cine duce evidența lor? Nu o duce nimeni.
Noua lege privind ajutorul social va fi pusă în practică începând cu 1 septembrie. Indemnizațiile vor fi stabilite pentru o perioadă de 2 ani, iar mărimea acestora va fi revizuită la fiecare jumătate de an expirat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7. Valeriu, ce ai aflat nou din ziarele de astăzi?
Că Eugen Doga, de exemplu, se retrage din lista candidaților la premiul de stat și că șeful statului, Vladimir Voronin, i-ar fi spus lui Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, că valoarea acestor premii va fi mai mică, de fapt, decât milionul de lei de persoană care s-a anunțat anterior. Detalii găsiți în Timpul, care titrează cu această ocazie premiile de stat pentru cultură o scamatorie. Tot în Timpul, de altfel, un elev îl acuză pe președintele Voronin că nu s-a ținut de cuvânt promițându-le premianților la Olimpiada Națională de Geografie un computer. Ziarul mai scrie că vâlva cu tablourile pe care Voronin le-a declarat că le-ar fi găsit ca fiind furate din Ermitaj și care directorul Marelui Muzeu Rus, Mihail Piotrovski, spune că n-au aparținut niciodată muzeului și deci nu puteau fi furate de acolo. Această vâlvă putea fi evitată dacă autoritățile moldovene ar fi verificat măcar mai întâi informația. Asta cât privește relațiile cu Rusia. Cât le privește pe cele cu România, Timpul preia un comentariu din ziarul bucureștean Guardianul pe tema tratatului de bază asupra căruia insistă atât de mult Chișinăul, comentariu din care citez: un tratat nu este un document pe care, cu capul în nisip, o parte îl redactează, îl duce celelalte să îl semneze și, dacă aceasta nu o face, începe să se isterizeze ca o coană chirița cu voce gravă. Un tratat e ca un tango, se dansează în doi, adică devine, dacă devine, expresia unor relații care există, dacă există, la un moment dat, între doi parteneri. Dacă nu dansăm, nu înseamnă că nu ne recunoaștem, înseamnă doar că nu dansăm, din varii motive. Și punct. Vom dansa poate mâine sau poimâine, căci dacă dansăm acum, riscăm să ne călcăm violent pe bombeuri. Am încheiat citatul. De cealaltă parte, Moldova Suverană continuă azi lupta cu serviciile secrete românești, care ar amenința statalitatea moldovenească, de această dată prin acțiunile sale în mediul studenților din Moldova aflați la studii în România. Moldova Suverană publică o scrisoare semnată de un grup anonim de tineri studenți din România care își învinuiesc colegii de colaborare cu spionajul românesc.
Valeriu, vezi că mai ai câteva ziare pe masă și ca de obicei puțin timp la dispoziție.
Pe scurt, atunci citiți în Jurnal de Chișinău de ce, în opinia lui Nicolae Negru, PPCD nu trebuie tratat ca PCRM, iar Petru Bogatu scrie azi despre fotbal ca expresie a identității naționale. Citez din finalul editorialului său: Moldova ar putea fi o mică România în fotbal. Pentru asta însă, crede Bogatul, trebuie și în fotbal ca și în alte domenii să ne refacem virtuțile cardinale și particularitățile naționale.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 19 minute. Urmează știrile pe scurt de la Praga. Alexandru, ai legătura.
Mulțumesc, Elena. Adunarea populară din autonomia găgăuză s-a scindat la votul pentru alegerea unui nou președinte. Un grup de deputați locali apropiați bașcanului Mihail Formuzal au ales ieri un președinte nou, anume pe Serghei Cernev, din partea Mișcării Ravnopravie, dar votul este contestat de deputații comuniști din Parlamentul găgăuz, care l-au ales ca președinte săptămâna trecută pe comunistul Demian Caraseni. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, i-a spus secretarului general NATO, aflat în vizită la Kiev, că Ucraina speră să primească anul acesta aprobarea pentru a deveni candidat oficial pentru aderare. Yevhen Kefer a spus la rândul său că decizia va fi luată de țările din NATO, fără ca Rusia, care se opune, să aibă dreptul de veto în această problemă. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a aflat în Irlanda de Nord, ultima sa destinație a turneului european de adio, înainte de încheierea mandatului prezidențial în ianuarie 2009. În cursul turneului, președintele Bush a vizitat Slovenia, Germania, Italia, Vaticanul, Franța și Marea Britanie. Prețul petrolului a atins un nou nivel record de aproape $140 barilul la New York. Scumpirea are loc în pofida știrii că Arabia Saudită a acceptat să mărească producția cu 200.000 de barili pe zi pentru a ajuta la oprirea majorărilor. La campionatul european de fotbal Euro 2008, Croația și Germania au ieșit pe primul loc și respectiv pe cel de-al doilea loc în grupa B, calificându-se în sferturile de finală. În această seară au loc meciurile hotărătoare din grupa C, unde România întâlnește Olanda, iar Italia Franța. Olanda este pe primul loc în grupă și deja calificată. România este pe locul 2, dar calificarea ei depinde de meciurile de astăzi. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
În ultimii ani, Chișinăul s-a transformat într-un imens șantier. Se construiesc în toate cartierele o sumedenie de blocuri de locuințe, supermarketuri impozante, bănci, restaurante, centre de agrement spațioase și, ferește, castele faraonice ale noilor moldoveni. Zilele astea, un demnitar declara cu satisfacție că țara înflorește, că bunăstarea oamenilor crește de vreme ce construcțiile apar ca ciupercile după ploaie. Asta e adevărata făurire, zicea ritos demnitarul. Mi-am amintit pe loc de un alt mare politician care în anii 90, văzând un alain nesfârșit de mașini pe bulevardul Ștefan cel Mare, a exclamat cu ochii lărgiți de revelație: păi cum să fie țara săracă dacă avem atâtea mașini? Să lăsăm însă automobilele și să revenim la construcții. Așadar, se construiește mult. Și am avea toate motivele să ne bucurăm împreună cu demnitarul căruia îi se năzare înflorirea țării, dacă n-ar fi două amănunte. Primul e acela că majoritatea banilor care alimentează aceste construcții provin din străinătate, nu din interior. Era altă mâncare de pește dacă toate aceste construcții erau făcute cu banii câștigați în Moldova, dacă cetățenii își cumpărau apartamentele din salariile plătite de angajatorii moldoveni. Al doilea amănunt regretabil e că se construiește aiurea haotic. Cum terenuri libere nu prea există, noile construcții răsar acolo unde adineauri au fost demolate casele vechi. Una e însă când stau alături mai multe căsuțe vechi și cu totul alta e un șir de clădiri înalte din beton și sticlă. Privești pe geamul termopan al unui asemenea bloc și ce vezi? Un alt mastodont din beton și sticlă. Se construiește deci fără a se ține seama de ce e în jur. Noile construcții mușcă cu sete și din spațiile verzi. Recent a fost tăiat un pâlc de pini pentru construcția unei benzinării. La o zvârlitură de băți mai e o benzinărie, dar asta nu mai contează când e vorba de profit. Piața Decebal a dispărut și ea. Acum acolo e construită o clădire mare. Mai există piețe în capitală, prin urmare mai e loc pentru noi construcții. Ce vreau să spun? Mă tem să nu ne pomenim într-o bună zi făcând slalom printre zgârie nori, înghesuiți din beton și sticlă și să căutăm cu lumânarea un copăcel pipernicit. Avem nevoie de clădiri, firește, dar între ele trebuie să fie o anumită distanță, un spațiu în care să mai crească o plantă sau să existe o curte sau un teren de sport. Omul are nevoie nu numai de beton și sticlă.
Să-l ascultăm acum pe Petio Petkov cu un jurnal de corespondent astăzi despre felul în care ar putea profita etnicii bulgari, cei din Moldova inclusiv, de pe urma crizei de forță de muncă din Bulgaria.
În finele săptămânii trecute, guvernul de centru stângă, condus de socialistul Serghei Stănișev, a adoptat o strategie națională pentru migrație și integrare până la anul 2015. Documentul respectiv va fi supus în această lună aprobării Parlamentului. Confruntată în ultimii ani cu un deficit de forță de muncă calificată, Bulgaria va încerca prin noua strategie să-și readucă înapoi migranții și tinerii membri ai diasporei din țările vecine, printre care și Republica Moldova. În acest scop vor fi introduse o carte verde pentru etnicii bulgari și o carte albastră pentru cetățenii nebulgari ai unor țări din afara Uniunii Europene. Spre deosebire de actuala situație, când cererile de acordare a cetățeniei sunt rezolvate după ani de așteptare în condițiile unei birocrații excesive care stimulează corupție, etnicii bulgari care doresc să se stabilească în vechea patrie vor primi carte verde după o procedură simplificată. Documentul însă nu le va permite să plece fără vize și să lucreze în alte țări membre ale Uniunii Europene. Carte verde va fi valabilă pe o perioadă de 5 ani. Procedura de eliberare va dura cel mult 3 luni. Posesorii cărții verde vor putea primi credite în condiții preferențiale pentru a se putea stabili împreună cu familiile în Bulgaria. Cei care doresc să se ocupe de agricultură vor putea candida pentru parcele de pământ din fondul de stat. Datele statistice arată că 95% din noi posesori de pașapoarte bulgărești pleacă acum în alte state din Uniunea Europeană. Pentru aceasta, Sofia este criticată de instituțiile de la Bruxelles. 100 de mii de străini, cea mai mare parte etnici bulgari din Macedonia, Republica Moldova, Ucraina și Serbia, au cerut în ultimii 7 ani cetățenie bulgară. Numărul cazurilor rezolvate este aproximativ 30 de mii. În scopul de a fi atrași înapoi în țara din Occident, cei peste 700 de mii de imigranți economici care au plecat în perioada tranziției, va fi creată o bursă de muncă internet. Prin ea vor fi stabilite contacte directe între candidați și patronii bulgari și străini și contractate salariile și celelalte condiții de angajare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:26 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La 3 ani după respingerea noii Constituții Europene la referendumuri în Franța și Olanda, Uniunea Europeană se află din nou într-un punct mort. Vinerea trecută în Irlanda a fost respins la referendum tratatul de reformă sau tratatul de la Lisabona, care urma să substituie Constituția eșuată. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană s-au înțeles ieri la Luxemburg să mențină în viață tratatul de la Lisabona, cum mai este numit, dar nu se știe deocamdată cum. Detalii ne spune de la Praga Alexandru Eftode.
Elena, mulți oficiali europeni au fost surprinși de rezultatul referendumului din Irlanda și cred că este nevoie acum de o pauză de gândire. Este momentul să medităm și să analizăm ce e de făcut, a declarat ministrul de externe din Slovenia, Dmitri Rupel, a cărui țară deține până la sfârșitul acestei luni președinția Uniunii Europene. Din iulie, Franța preia președinția, iar liderul francez Nicolas Sarkozy, un avocat al tratatului, a spus ieri la Praga că va căuta personal soluții împreună cu guvernul irlandez. Decizia irlandezilor este o realitate politică, a spus președintele Franței Nicolas Sarkozy. Am avut discuții cu premierul Irlandei și voi avea ocazia să călătoresc în Irlanda să examinăm cum putem depăși această dificultate. La reuniunea de ieri de la Luxemburg, miniștrii europeni de externe au spus că țările Uniunii care nu au ratificat încă tratatul de la Lisabona trebuie să meargă înainte cu ratificarea, iar găsirea unei soluții pentru ratificarea lui și în Irlanda a fost lăsată pentru mai târziu. Mingea se află acum în terenul guvernului irlandez, iar liderii europeni așteaptă să vadă părerea autorităților irlandeze la ședința Consiliului European de joia aceasta. Problema este că tratatul de reformă, care prevede modernizarea instituțiilor europene și descrie modul de funcționare a Uniunii cu 27 de țări membre, nu poate fi pus în practică decât dacă este ratificat de toate țările. Cu excepția Irlandei, celelalte țări ratifică tratatul prin votul Parlamentului, dar asemenea alegătorilor francezi și olandezi, care au respins la referendumul în 2005 noua Constituție Europeană, irlandezii au spus vineri nu acestui tratat venit să substituie Constituția eșuată, așa cum spunea și tu, Elena. Alegătorii irlandezi se tem că tratatul le va afecta viața internă, va afecta viața internă a Irlandei, transferând prea multă putere de decizie la Bruxelles. Tratatul de la Lisabona prevede însă nu doar modul de funcționare a Uniunii Europene cu 27 de membre, dar, așa cum a declarat cancelara Germaniei Angela Merkel, Uniunea Europeană are nevoie de acest tratat și ca să poată acționa în cazul viitoarelor extinderi, așa încât cel mai dezamăgite de votul irlandezilor sunt țările care susțin continuarea extinderii Uniunii Europene, între ele și Polonia, premierul polonez Donald Tusk, îndemnând ieri liderii europeni să nu se lase descurajați să continue tratativele de aderare cu Croația și să ofere perspectiva aderării pentru Serbia și Ucraina. Elena, atât pentru azi de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. În agenda zilei vă anunțăm că astăzi bașcanul găgăuzie Mihail Formuzal invită la o conferință de presă în care urmează să prezinte situația creată în adunarea populară a autonomie. Și Ministerul de Externe organizează conferința internațională Cooperare regională, oportunități, provocări și sinergie. Moderatorii emisiunii Elena Cioina și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.